müdiriyetinden, siresinden danışım. Taamülüyle, reiyyetine, siresinden danışım ki öz ummalıyla, öz valileriyle nezdür çetinip, hey deyip, belagani, belagani, nasıl belagani yok ki, belagani, belagani. Bana yetişip bu işi görüp sen, bana böyle haber yetişip böyle eyleyip sen, gör ne kadar deyip belagani. Buna diyenler hakim, hakim-i armani, valini öz başına boşlamaz. Emir Aleyhisselam'dan biz her vesfine el-Güeysan göreysen mezher-i lavhaddi Hazreti Hakkidi ve nahnu mezahiruhu fikum. Biz Allah'ın mezheri yok sizde. Allah'ın mesel-i alası var. Ve lehul mesel-ül ala. Emir Aleyhisselam buraya menem mesel-i ala ya. Enem vezi lav yege'u aleyhi ismun ve lav ras. Hazreti Hüleyçin men bir şahsım ki ne ismi var ne resmi var. Hansı isimden isteysen dara isim görsedesen. Hansı resminden isteysen dara isim görsedesen. Hazreti durdu inne zahiriyel imame ve batini gaybullah yudrek. Benim zahirim imametti ama batinime bakarsan tahim görsenmez benim. Batini gaybullah yudrek. Ahı Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an özürdü. Kur'an behr-ü behr-ün layun zaf. Bir de hanzide habunun suyun saç. Veya bu suyu taracak. Onlar için medhuş olublar Emir Aleyhisselam'ın şahsiyetinde mutalelikler. Hak ver. Aslen tarihe varid olan da divanı olaymış Cenab-ı Allame-i Emini. Okuya bilmeymiş tarihi. Şiddet-i mazlumiyetten, bu şahsiyette insan, ahı peşer harda bunu tapabilir. Vakti sarbazı geley durey, meydanın kabağında fohş dey, söğüş dey maviye. Tutey kabağın, tutey kabağın, dey benim leşkerimde cene söğüş olmayan. İnni ekrahu entekunu sabbabin. Sabbab olma, söğüş deyme, dil ve fohş getirme. Ahı bu dille sen Kur'an okuyorsan ahi. Bu dille Allah Allah deysen ahi. Özde harda fokşu diyesen evde. Şahın kabağında. Söğüşlerin bileysen ne kadar bari menevisi. Terbiyetisi var. Hazret dedi söğüş deme. Bunların hataların de. İştibahların de. Mesavisin de. Ondan sonra bir söz dedi. Aklı burada dayanır. Koy sana bir söz arz edeyim. Görüm sen ki biri o kadar göğsey ola, göğsey ola, göğsehlik o kadar yukarı ceden, bakasan medhuş olasan. Bu cemali zahiri budur olan da, seni ad veririm Allah'a, cemali menevi bundan beter olmaz. Bundan beter olmaz. Yusuf'un cemali zahirisi var idi, ellerin kestiler. Gör bu cemali menevi ne iner insana? Gör ne iner insana? Ender cemal-i Yusuf gedest haboriden besti be can-ı mabah en gerçi haboriden bir böhlü habak bir azamet habak sarbazına dedi söğüş demez. Söğüş evazına alu kalkız cüve denen Allah onların da kanını hefsele bizim de kanımızı hefsele. Abi harda görüp sen bir fermanda öz düşmenine dua eliye. Öz düşmeni değil. Neçe aydı Hazreti Leşkeri töküp söyle. Çölde kırgın kıyamet deyin. Ne kadar fitne zence sıffin. Suyun kabağın keseyiz. Oyun kalmayı çağır deyin maviye. Ama Hazreti deyin dua ile. Dua ile. Cenab-ı ben cüz'iyyatıyla size diyem. O kadar dayandı dayandı zence sıffinde. Ahır dediler Ali korkarsan. Ali sen ne sende müdiriyeti zence yok deyin. Dedi Allah'a and olsun korkmayam. Ama fütçün budur bir neferin kanı tökülmesin. Harda diyor hakki hayattan dünyada bahsedeyenler. Gelip bakıplar herkes bakıp heyrette kalıp da sen kimimişsen. Ha Ali gün beşerun keyfe beşer. Rabbuhu fihi tezallahu ve zahar. Ali sen beşersen nedir beşersen. Bir tane hafızı borsi var. Sohbetar şairdi. Bir söz deyip ki kıyamettir, kıyamet. دی وزنو و بعض زن اسمن و شنعو به انم تداحی جاوز الحد والعدا فوالله ما وصفی لها جاز حده ولكنها فی الحسن قد جازت الحد. دی بعضی آدم من ایراد تو ته جمال لی بعض زن لی بعض زن لی جناح دی من ایراد تو ته ایلان چی سنن مدهن علیه حدی ده چشتی عدی ده چشتی عدی یعنی سایی ساینه ده چشتی ساینه ده چشتون حدی ده چشتون سن سن علیه نیچی بودوی تعریف لیسن دونیم تی الله اند رسون من حددن سمامشم بودی چی جو تحلیف ده حددن سمام سوزا باقه تی سواللهی ما وصفی لها جاز حدهو منیم سوزم حددن سمید ولی بو منیم بو استدقیم بو جلبی جو تعلیق ده حدن سقیب ولیکن نها فلحس نگد جازت الحد هر وصف نلگایدن حضور بی چیم دی امیر علیه السلام چیمین جلب بی جمله دیه چی هشتان دیل نجتره بلمز یکیم ده جلب باشا چطاسن اوجودا زروده دایانسن حضرتین چیش جملهسی وار از دیلینن اوخیام حضرت وری ما شککتو فلحکی مز اوری تو الله اند اوسون او جندن ایچه حقی منه جرسدیبلر من حق تشکلمه میشم از اعتقادون üstünde بله یقینون اولا او دا او جندن ایچه منه جرسدیبلر نه ارجدیبلر حضرت وری ما شککتو فلحکی مز اوری تو اوری تو او جندن ایچه منه حقی جرسدیبلر بی لحظه من ده شکه حاصل اولمه ایدیم چوخ اعتقادلار وارده بی تلنگور ورانسان داغلار اما جور نخده ثابت گدم جور هر اینزان برهانده استدلالده چشفیده ساتب بوره پردنی جورده یقینه مرتماز لوکوش فلغتا مزدد تو یقینه یقینه مرتماز یومونو نبیل غیب سن منه دی علیه دف علی تبرا باق بی لذت آبار امیر الاسلام دا حضرت روی فوالله اللذی آن دستون الله چی لا اله الا هو اینی لعلا زادت الحق الله آن دستون او تک اولان الله آن دستون علا زادت الحق لیسان بونی سوزو ندی یعنی علینین یولونده هر کس دور غیر زادت الحق دادی آن دستون او تک الله حضرت روی من علا زادت الحق یعنی آغزندن نتغی حقی نه تصمیم تطیم حقی هر کس نه تقابل لمشم حقی دی هر کس های خود نمشم حقی دی هر سیرن اتخاذ لمشم حقی دی منی بیدید دایلی اولاد حق یعنی نه نه یعنی حق یعنی او واقعیت ثابتی چیش مستقل دیدی بزیم تمایلاتمزدان بزیم جرایشاتمزدان سنون تمایلون اونو اویان بیان الامز جولون اویان بیان الامز عواطفونن اویان بیان اولماز اولار تمام با عواطفی گویاسان یره علا زادت الحق گویاسان تعبیر نده اولار از و اینی علا بینت من ربی و من حاج من نبیی و اینی لعلا طریق الوازه من تزه یه جتمه میشم ما دیگه سن چی تذبیل تادر دیالی اوخ منحاض پیگمبر دیم بدینه ربیم دیم طریق واضح دیم اینه مدیجه تردید آخه مدید نه قدر مدیر اوسا بی در جور ارسن چی تردید در شد بوشی جورم جورمیم بله ایلیم ایلیمیم بو اولسان ازر اولار اما امر علیه السلام بی ذره حضرت روی من بدینه استون دیم من حاض نبیگی دیم بی جمله اخیام اما بونه گدرم بلا بتر بشه قیامت الی حضرت روی ما لبست علا نفسی و ما لبس علی حضرت روی هیچ حقیقتی ازمه مشتبه لمدیم ولیزا هیچ داده منه مشتبه علمد ازمی اللاتمدم اونا جوره هیچ جد منی اللاده بلمد برا بقى كتاب كره يازسان ابو سوزا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد Allahu Samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
Dostlar, hürmetli eşidenler, bu arada bir radyo sipahşı vahidi sizden bir eşittik. Vali Fahil Usta'ndaki namayında Siyar'da bile mühterem mamcuması Ayetullah Doktor Seyit Hasan'ı Amelinin silsile sohbetlerini sohanlarından ayrı bir kısmatı.
یارب بلای عشق رگلاش نامنی یارب بلای عشق رگلاش نامنی بیردم بلای عشق دنتمه جدا منی
الله اکبر نداسه خاممزه اشخلی یا تغره
غرور جان نما بده گل جهان نما بده جهان پناه سر پسر بیزه قلان نما بده
اشخلی یا برنامه سی هر گون سیزنن با هم گنورتا زننن استقبالونه گدیر نشانه لر اشاره لر
نمازون وقتی یتیشیب
احکام درسی
قسمت از برنامه احکام و سوالات شریک از مطرح بروز پخش شده تا زبابلان حضور زدان استفاده لیخ
ملکوت آیلری
دنن یا رسول الله چی الله متعال احدی
مناجات هر گن گنورتا زنندن قباخ اشخلیان اردبیل رادیوسو
بسم الله نور مهربان خالق نادین انیا زل جلال و اکرام الله سنا شاکر و شکرلر اوسون سنن تمام نعمتلر و و بگنکی نعمت و که بیزیتون زندگی یا شایش هدیه اتون دوستان برو اردبیل رادیوسو دی افتخارنان خدمت و زیوخ پخش واحدینه تمام عزیز همکارلر زمینده توی تولید پخش آرشیف تامین و چوخ واحدلر که علاله ورمشوخ خدمت و زلاخ برنامالر و حضور ازه تقدیم الیخ بگیم تقویمیزه خواجه نصیرالدین توسی بیوک دانشمندیمیزین عزیز لمک گونیدی رسمی تقویمیزه اسفندانیم بشنزی گونی مهندس گونی تانالی بگیم خواجه نصیرالدین توسینن یاد بود و گرامی داشت گونیلی اد گویلوپتی و بو بویک دانشمند بیزیتون ایرانمزیسون بویک افتخارلی خواجه نصیرالدین توسی ریاضیات و نجومدا ایرانمزین تاریخینده پیشگاملاردن تانلی و ایراندا مهندس گونی همین گونیتون ادلانیبدی علمی و مهندسی زمینه‌لرده قرن هفتم یدینجی قرنده ایرانمزدا بویک اتفاقلار توشلی و دانشمندی فخیم و بیگ دانشمند جناب خواجه نصیرالدین توسی بو زمینه ده چوخ فاخر اثرلر واردی اما اشارمیز اوسون که مهندسی یعنی نه مهندسی به معنای طراحی و ساختار جرماختی ساخت ساختارلر مثلا ماشینالات و سیستملرده کلی حالت ده تمام اصولده مهندسی اصولنار اگر رایت اولانسا دمه که به بیر hareketler camiye başarıda el verir. Maksusen bu yöneyi camiye mühendisine umrana tebrik diyor ki bütün dünyada sözleri bu azizlerimizin eline encam topi. Günüz mübarek aziz mühendislerimiz ve bugünü tamam mühendislerimize tebrik ve tahniye tarz ediyor. Xub, barnomalar huzurunuzda davomlansin, gromi dostlarımız. Arganın barnomasını lütfen eşidin, saat 7'de sanım sabolan barnoması sizinle suratına takdim olacaq.
Arganun
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه دادار عالم، آفریننده بزرگ، عشق آفرین و هستی بخش. سلام بر شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه ارغنون. امروز هم دعوت میکنیم میزبان ما باشید در بزم و میهمانی موسیقایی ارغنون. آتش عشق تو در جان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زن که با معشوق پنهان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زن که درد تو ز درمان خوشتر است. می نسازی تا نمی سوزی مرا، سوختن در عشق تو زن خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. خشک سال وصل تو بینم مدام، لاجرم در دیده طوفان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار گریان خوشتر است. نخستین هدیه موسیقایی ما به شما عزیزان و یاران گرانقدر ارغنون، صدای مخملین استاد غلام حسین بنان است و حالا چرا؟
آمدی جانم به ما
دست مر که سر
من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا نمی پاشد